Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Lidé s postižením v Česku stále zažívají diskriminaci a ponižování.
To okolí může mu předazovat nedostatek vděku, že by měl vůbec být vděčný, že mu někdo přišel pomoct.
Problém s bezbariérovostí na úřadech, soudech a nebo poštách odhalil výzkum ombudsmana.
Mnohdy spoléhají na to, že člověka s postižením někdo doprovází.
Požadavky na bezbariérovost by měl zpřísnit nový stavební zákon a na něj navazující vyhláška.
Bariéry. Na ulicích, na úřadech, na trhu práce. Všude, kam se podíváte. Jakým překážkám dál čelí handicapovaní lidé v Česku? Proč se cítí diskriminovaní a proč Česko stále není bezbariérové? Jak pomoct? Co dělat lépe? Ptám se kolegyně z iRozhlasu Anny Košlerové. Dnes je čtvrtek, 9. května. Aničko, ahoj, vítej ve Vinohradské 12.
Ahoj Mati, dobrý den.
Ty jsi na tomto tématu, o kterém se teď budeme bavit, spolupracovala s novinářkami Klárou Filipovou a Apolenou Rychlíkovou. Vy jste udělali průzkum, který se týkal postižených. Kdo všechno se do něj zapojil, na co ten průzkum ukázal?
Bylo to takové dotazníkové šetření, které zkoumalo, jakým překážkám čelí lidé, kteří žijí s nějakým druhem postižení. S nějakým druhem handicapu, že v Česku zhruba 1 milion lidí, tedy 1 z 10 má prostě nějaký typ fyzického nebo duševního postižení. Dotazník vyplnilo 97 osob, což samozřejmě není reprezentativní, ale polovina z těch lidí, kteří ho vyplnili, nám napsala, že se setkali s nějakým druhem diskriminací, ať už ve veřejných institucích nebo například u lékaře. Tento výsledek vlastně odpovídá výsledkům dalších průzkumů, které proběhly v posledních letech. Jeden z takových dělal například kancelář veřejného ochránce a z tohoto výzkumu vyplynulo, že zdaleka nejhůře na tom jsou lidé, ne kteří jsou na vozíku, ale ti, kteří hůře vidí či hůře slyší. Teď, když říkám, že na tom jsou špatně, tak myslím tím ty bariéry a překážky, se kterými se setkávají ve veřejném prostoru, například při návštěvě České pošty, soudů nebo budov magistrátů a tak dál. Tento průzkum probíhal v 12 městech a to tak, že testeři, což jsou lidé s různými druhy postižením, se vydali do budov vybraných institucí a tam měl nějaký konkrétní úkol, například získat podací lístek na poště nebo dojít k přepážce, kde se žádá občanský průkaz, a hodnotili, jak ty budovy jsou pro ně přístupné. To znamená, jestli člověk, který špatně slyší, se dostane k tomu, co potřebuje.
A vy jste tedy tím dotazníkovým šetřením potvrdili de facto ty výsledky, které vzešly z těch minulých průzkumů, a byť říkáš, že to není reprezentativní, protože ten vzorek není tak velký, těch respondentů jste neměli tolik, tak na druhou stranu to tedy ukazuje, je to vhled vlastně do té reality lidí s handicapem, jejich každodenního života a s čím oni se musí potýkat, na jaké bariéry oni narážejí.
Přesně tak.
A ta diskriminace, o které ty jsi i mluvila, tak tu tedy pociťují přesně v čem? Ať už je to při návštěvách tedy nějakých služeb veřejných budov a tak dále, tak je to třeba tím, že ta místa nejsou bezbariérová?
Tak ten problém spočívá v tom, že veřejné budovy jsou často přístupné lidem s postižením, jen pokud sebou mají asistenta nebo asistentku, ale už ten systém například nepočítá s tím, že někdo, kdo má sluchové či zrakové postižení nebo je například na vozíčku, by zašel podat trestní oznámení na policii, vyzvednout zásilku na poště, či že by šel k lékaři bez asistence, protože problém je v tom, že ta daná osoba má nárok na asistenci jenom po určitý počet hodin týdně. To znamená, v praxi, pokud jste na vozíku nebo třeba špatně slyšíte, tak si pak v mnoha případech musíte vybrat, jestli půjdete ten daný den k doktorovi nebo na poštu, protože obojí zkrátka není možné. A lidé, kteří mají nějaký druh postižení, jsou často více závislí na návštěvách nebo musí častěji docházet právě třeba k lékaři nebo na úřad, protože si zkrátka musí vyřizovat tyto věci. Jeden člověk, který byl na vozíčku, nám popsal, že například na úřadu práce, kam dochází, není plošina pro vozík a jemu nezbývá, než jednat s pracovníky na ulici, což je všestranně nepříjemné, člověk tam nemá soukromí a tak dál.
Což znamená, ta bezbariérovost tam hraje roli, jestli tam je nebo není.
Tedy přístupnost je jeden problém.
Václav Uher nepotřebuje startovat svůj vozík, protože elektrický stačí jen zmáčknout a už to jede. Jsme na Smíchovském nádraží.
Tam, kde není problém, je to většinou nuda, ale vítaná nuda samozřejmě pro vozíčkáře. Tady na Smíkáči se minimálně zdržej, protože tady je dlouhá plošina, vedoucí asi přes 30-40 schodů a jede tak pomalu, že většinou vám ujedou 4 metra nebo 5.
Další problém je také to, jak s vámi lidé jednají. Nedávný průzkum zjistil, že 17% osob s postižením zažilo v posledních 5 letech fyzické násilí, zatímco u lidí bez postižení to bylo pouhých 9%. To znamená, pokud máte nějaký druh postižení, máte dvakrát tak velkou šanci, že zažijete nějaký druh fyzického násilí. Projevy násilí vůči osobám s postižením sahají od ponižování, zesměšňování, nadávek, vyhrožování násilí, nějaké omezování osobní svobody, fyzického a sexuálního násilí až po zanedbávání nebo nějaké omezování v rozhodování, finanční vykořisťování a tak dál.
To jsou témata, která se objevovala i v tom vašem dotazníku, na to poukazovali i lidé, kterých jste se ptali na to, jak se jim v Česku žije?
Ano, je to tak. Já jsem třeba mluvila s jednou paní, která žije s úzkostnou poruchou a ta zmiňovala, že když přišla na úřad práce, docházela tam vlastně 2 roky, tak jednala tam s nějakou úřednicí, která vůbec neměla ponětí o tom, co je to duševní nemoc. Říkala jí, že je lína, nutila jí práci na plný úvazek, i když tato paní vlastně nebyla schopná mít práci na plný úvazek, což jim opakovaně říkala a trvalo to vlastně celé 2 roky, než se setkala s někým, kdo měl trochu citlivější přístup.
A ještě, jestli se můžeme vrátit k té bezbariérovosti, je to v Česku nějakým způsobem ukotvené i třeba zákoně, aby třeba ty veřejné budovy skutečně byly k dispozici za všech okolností?
Tak v Česku existuje bezbariérový zákon, který říká, že nově vybudované či přestavěné objekty sloužící veřejnosti, tedy například různá vzdělávací zařízení, sportovní haly, správní a administrativní objekty, nákupní a obchodní centra, kulturní centra, domy s pečovatelskou péči a tak dále, musí být bezbariérové. Tento zákon platí teď tuším od roku 1998, ale v praxi je to pak horší, když jsme mluvili právě s lidmi, kteří mají nějaký druh fyzického postižení, tak nám často říkali, že ty plošiny pro vozíky tam bývají, ale třeba jsou rozbité, nebo tam prostě ani nejsou, stejně tak tam nemusí být indukční smyčky, což je takové zařízení, které pomáhá lidem, kteří hůře slyší.
Pozor, vstupujete do dráhy plošiny. Pevné schodiště vlevo.
Tak. Dá se tady na nádraží dojít na toaletu?
V hale, na konci haly a vlevo.
Na konci haly a vlevo. Děkuju.
Tak. Václav projel normálně až k toaletě.
Ano. Ale žádná toaleta zde není. Respektive je, ale ne pro vozičkáře.
Úřady v Česku nejsou podle handicapovaných dostatečně bezbariérové, řekl to
předseda. Řada těch budov nemá orientační šipky pro neslyšící.
Postiženým se snaží vyjít vstříc i Česká správa sociálního zabezpečení.
Že je přístupný celý objekt nebo jeho větší část, alespoň jedním bezbariérovým vstupem.
Pro bezbariérový přístup pak dělá maximum taky úřad práce, říká.
Postupně měníme, případně i modernizujeme naše pobočky po celé České republice.
Aničko, jak to v Česku je se sociálním systémem? Jak se rozhoduje o tom, jaký stupeň invalidity ten či daný člověk má přiznaný a na základě toho tedy předpokládám, pak získává příspěvky na to, aby mohl nějakým způsobem rozumně žít?
Tak Česko poskytuje lidem s postižením 4 druhy sociálních dávek a také příspěvek na péči vždy podle míry potřeby toho konkrétního člověka. To, do jakého stupně závislosti spadáte, je ale podle lidí, se kterými jsme mluvili, do velké míry to záleží na tom, s jakým úředníkem se setkají. Invalidní důchody mají 3 stupně, s tím, že ten první je ten nejmírnější a ten třetí znamená, že tvoje pracovní schopnost klesla o 70% nebo výše. Kolegyně Apolena Rychlíková mluvila s jedním mužem, který kvůli úrazu skončil na vozíčku a říkal, že většina úředníků, se kterými se v životě setkal, nevěří, že má zdravotní postižení, ačkoliv je na vozíku a většinu životních potřeb prostě nezvládne realizovat bez cizí pomoci. On se tedy bez té asistence neobejde, ale neustále to musí dokazovat a podle něj je v tom celém systému hodně nedůvěry vůči lidem s postižením. Pak je tu příspěvek na péči a ten má 4 stupně a hodnotí se podle toho, nakolik jsou lidé s handicapem schopni sami zvládat životní potřeby a těmi jsou mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání se, tělesná hygiena, vykonávání fyziologických potřeb, starost o zdraví, nějaké jako vykonávání osobních aktivit a péči o domácnost. No a, ale problém je, že zase ty lidé, kteří žádají o ten příspěvek na péči, musí dokazovat, zda tady to jsou schopni nebo nejsou schopni dělat sami, což může být velice subjektivní a taky náročné či dokonce ponižující to. Prostě musí dokazovat.
A u těch stupňů invalidity ta kritéria jsou jaká? Jsou tam jenom tedy percentuálně vykázané ty možnosti, za jakých můžeš nebo nemůžeš pracovat? Dostaneš 3. stupeň invalidity, když tvoje pracovní schopnost je snížená, ty jsi říkala 80-85%?
O 70% a víče.
A jak se tohle jako rozhoduje?
To je samozřejmě otázka, to záleží na různých posudcích těch daných úředníků. Může to nějakým způsobem zhodnotit lékař, ale je to přesně o tom, že je to více na tom daném úředníkovi, se kterým mluvíte, než na nějakém jako objektivním kritériu.
Mm-hmm. Takže jsou tam nějaká systémová kritéria, ale rozhodují to vždycky lidé a ještě o tom rozhodují opakovaně, si říkala?
Jo, musí to opakovaně zhodnotit. Není to tak, že jednou dostanete 3. stupeň invalidity a máte to po celý život.
Co se týče toho stupně invalidity, tam to tedy potom závisí i na tom, do jaké míry si ti lidé jsou schopni v Česku hledat práci. Naráželi jste i na to, respektive narážejí ti postižení i na to, že s handicapem se v Česku prostě hledá ta práce složitěji?
Určitě se hledá složitěji. Lidé s postižením se potýkají se značnými bariérami při hledání práce a vlastně následně i po té, co tu práci mají. Jedna věc je to docházení na úřad práce, který už jsem zmiňovala, a ta druhá věc je, že zaměstnavatele často neví, jak vytvořit vhodné podmínky pro práci člověka, který má nějaký druh postižení, protože na tom pracovišti vlastně musí být zajištěná a nastavená potřebná opatření, aby takový zaměstnanec tam mohl fungovat. My jsme se o tom bavili například s Romanou Jakešovou z úřadu ombudsmana a ta říkala, že daleko připravenější je soukromý sektor než ten veřejný, ačkoliv ten veřejný by samozřejmě měl jít příkladem. Pokud totiž zaměstnáváte lidi s postižením, musíte na to být připraveni například tak, že musíte vzít v potaz, jak si člověk na vozíčku otevře protipožární dveře, jak si udělá kafe, tak aby se neopařil. A tady těch věcí je tam celá řada a vlastně to není úplně jednoduché, zabere to spoustu času a často i spoustu peněz. Takže to je ten ideální stav, když se podaří tady ty věci zajistit a zaměstnat toho člověka v tom veřejném sektoru, či v tom soukromém sektoru. Další možností je pak chráněný trh práce, který je tvořen zaměstnavateli. Mezi jejich zaměstnanci a zaměstnankyněmi je více než 50% osob s postižením. Takový zaměstnavatelé mohou udělat dohodu s úřadem práce a stát se tedy chráněným pracovištěm. Typicky jde například o chráněné dílny, kde se vytváří nějaké rukodělné produkty. Tito zaměstnavatelé pak mohou například čerpat zvláštní příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. A šance lidí s postižením na získání zaměstnání se díky tomu zvyšují, ale v ideálním případě by opravdu měli nacházet uplatnění na otevřeném trhu práce a stát by měl dělat všechno proto, aby ten otevřený trh práce podporoval tak, aby byl schopný zaměstnávat právě lidi s postižením a nebyli vlastně odkázáni tady na ty chráněné dílny, protože pokud budou tito lidé neustále pracovat mimo většinovou společnost, tak to jenom přispěje k prohloubení propastí mezi nimi a tou většinovou společností a za druhé taky, a to je za mě hodně důležité, přijdeme o talentované lidi, například výborné učitele, vědce, právníky či umělce, kteří akorát třeba potřebují, aby jim někdo otevřel dveře nebo zařídil překlad do znakového jazyka.
A v Česku ta inkluze na pracovním trhu funguje nebo ne?
Tak záleží, koho se zeptáme. Například podle zástupce ombudsmana Víta Alexandra Šorma má stát stále velké rezervy.
Ale snažím se systémově pracovat na tom, aby Česká republika víc naplňovala práva lidí s postižením, a to nejen v právu na nezávislý život.
A to zejména v naplňování článku 9 úmluvy o právech lidí s postižením. Ten se týká právě třeba přístupnosti budov, práce, dopravy, informací, elektronických služeb a dalších aspektů života.
Pokud lidé žijí v nějakém zařízení, ať už je to věznice nebo třeba domov pro seniory, je mým úkolem předcházet tomu, aby se v těchto zařízeních s těmito lidmi špatně zacházelo.
Takže promiňte, je ta úmluva OSN, ke které jsme se asi před 18 lety zavázali.
Jo, je to tak. A pan Čorný nám řekl, že si dobře uvědomuje, že je stále velké množství lidí s postižením, kteří kvůli zcela chybějící nebo nedostatečné přístupnosti některých těch aspektů života nemohou bez cizí pomoci cestovat, nemohou vstoupit do budov, a to se týká i budov, kde mají třeba pracovat, nebo budov, které jsou nějakým způsobem určeny k navštěvování veřejností, nebo se nedostanou k obsahu informací zveřejňovaných na internetových stránkách, a tím se myslí i třeba vládní stránky, takže ta situace prostě zdaleka není ideální.
To znamená, podle toho, co ty teď tady popisuješ, že ten stav není ideální a pak ty problémy, o kterých jsme mluvili v minulých minutách, znamená to, že tu úmluvu OSN o právech lidí se zdravotním postižením, ke které jsme se zavázali tedy někdy v roce 2006, že ji porušujeme?
Já asi nejsem ten správný člověk, aby toto zhodnotil. Jak už jsem říkala, záleží, koho se zeptáme. Ale jsou tu odborníci, například pan Čorm, který má za to, že v tom má stát stále velké rezervy.
A to, že v tom má stát stále velké rezervy, stát ví?
Předpokládám, že ano.
Nynější vláda.
Dlouhodobě na tyto problémy upozorňuje nejen tedy úřad veřejného ochránce, ale například i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková.
To, co mě dnes a denně překvapuje, tak je poměrně ještě nízké povědomí o tom, jaké má Česká republika lidskoprávní závazky a kde musíme přidat.
Ten problém je také v tom, že lidé s postižením, ačkoliv tvoří 10% populace, nejsou v politice zastoupeni.
Pakliže chceme být společností, která je inkluzivní, otevřená, férová a která dává.
Protože problémy, se kterými se potýkají, nejsou pro většinu politiků prioritou a často jsou ty problémy také neviditelné. Protože i ti lidé samotní, kteří to postižení mají, jsou často neviditelní. Ono, řada těch handicapů, pokud zrovna nejste na vozíčku nebo nechodíte s bílou holí, tak to o vás nikdo ani nemusí vědět. To znamená, kdyby se zvýšilo zastoupení lidí, kteří mají nějaký druh postižení, jednak v tom veřejném sektoru, to znamená na ministerstvech, v jiných veřejných institucích, jako jsou úřady, ale třeba právě i v politice, tak věřím, že by se povedlo, aby se tato agenda stala větší prioritou.
Ty jsi říkala, že na ty problémy, že na ně upozorňuje Klára Šimáčková-Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Ta vláda, kde mimo jiné sedí tedy minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL, ji slyší, byť to zastoupení třeba těch lidí s postižením v politice není v tuhle chvíli tak vysoké, tak ta vláda dělá nějaké kroky vstřícné právě pro lidi s handicapem?
Tak součástí nedávné důchodové reformy zmiňovaného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU ČSL bylo i například drobné navýšení invalidních důchodů.
U příspěvku na péči se ty příspěvky nějakým způsobem taky navyšovaly?
Ano.
A jsme si vědomi toho, že opravdu je tady naléhavá situace a musíme ten příspěvek zvýšit.
Tam se navyšovaly ne u toho prvního stupně, ale u těch dalších stupňů.
To, abychom opravdu maximálně zacílili tu pomoc především na ty lidi, kteří mají ten vyšší příspěvek na péči, kteří opravdu potřebují té větší péče a té větší podpory. Protože
a tam se navyšovaly u toho druhého stupně o 500 korun, u toho třetího stupně o 2000 korun a u toho čtvrtého stupně o 3800 korun. To znamená, lidé, kteří mají ten čtvrtý stupeň toho příspěvku na péči, dříve dostávali 19 200 korun měsíčně a teďka dostanou 23 000 korun měsíčně.
Ale i přes ty pokroky, které považujeme za logické v době, kdy velmi rostla inflace, tak politici upozorňují, že to není dost, jako třeba poslankyně SPD Vladimíra Lesenská.
Nyní mě dovolte seznámit vás se stanoviskem našeho poslaneckého klubu, to je poslaneckého klubu Hnutí SPD.
U ní se to tedy snoubí s kritikou vlády jako takové?
Vláda Petra Fialy se oblastí sociálních služeb podle nás věnuje velmi nedostatečně.
Na druhou stranu, my jsme tu skutečně mluvili o těch změnách v příspěvcích, ale pravda, ty jsi taky zmiňovala nefunkční bezbariérovost, zmiňovala si taky předsudečné násilí, tak co ještě chybí dovyřešit, aby se necítili postižení v Česku diskriminovaní?
Je to přesně tak. Myslím si, že velká část toho problému leží právě v tom zaměstnávání osob s postižením, protože stále lidé s postižením, buď to se očekává, že budou sedět doma a budou nějakým způsobem nemocní a nebudou se podílet na chodu společnosti, anebo že budou právě docházet do těch chráněných dílen, čímž ale také budou odříznuti od té většinové společnosti, anebo se očekává, že budou mít neustálou asistenci, ale to tak prostě není. Tedy stát by jim v tuhle chvíli mohl pomoct tím, že opravdu podpoří zaměstnavatele v tom, aby zaměstnávali lidé, kteří mají nějaký druh postižení, aby se v tomto ohledu děla nějaká větší osvěta, aby zaměstnavatele věděli, co přesně potřebují k tomu, aby zaměstnali například člověka, který má nějaké sluchové nebo zrakové postižení, nebo který je na vozíčku, aby tam prostě byla ta aktivní podpora toho volného pracovního trhu, aby tito lidé nezůstávali marginalizovaní a mimo tu většinovou společnost.
Tak to jsou další náměty pro ministra práce. Moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Děkuju a přeju hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Anou Košlerovou, mou kolegyní z webu irozhlas.cz. Bavili jsme se o tématu, které může trápit až každého desátého Čecha, jak jsme slyšeli, bariéry pro handicapované a jejich diskriminace v Česku. Anna dělala na téhle práci s kolegyněmi Klárou Filipovou a Apolenou Rychlíkovou, abychom na ně nezapomněli. A já k tomu dodám, že tuhle epizodu dali dohromady Kristýna Vašíčková, Mirek Tomek a Jarda Pokorný. Na webu irozhlas.cz si můžete přečíst textový přepis od Teji Veselákové. A já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.